parolas, nome de Suisa Radio Internazia, Pascal Dubois-Glatigny pri la temo Le Corbusier. En la pasinta elsendoi, ni klopodis ne nur pli intimigi cun la urbanisma idealoi de Le Corbusier, sed ni havis ancao la ocasion sequilian tutan carrieron. Laoli, la architecto structurigas la domoin, li ancao structurigas la urbon, cae consequence structurigas la socion. Crome, li famigis proponante sian concretan proiecton por actuala urbo, cies cefai linioi disvolvigas circa orta strat nodo, cor de ciui traficiloi. La actuala urbo evoluas simbiose cun la naturo en ciu gi estis construita. La perfecta ordo, ciu caracterizas la urban, precise respondas alla socia organizo, same structurita. La plei favora periodo por Le Corbusier estis la iaroi inter 1931 cae 1935. Estis en tiu tempo, che iam suffice vaste conata, li havis la influon en la fransai cae en la internaziai intellectai medioi. En tiu periodo ancao, li, cae li ne estis la sola, ec dubis pri la vera efficetso de la tradiziae politicae partioi, cae generale pri la tradizia politica sistemo. Effective, la parlamenta democratio ne capablis solvi la giganta in problemoin ciuin causis la economia criso, tiam cie disvastigita. Ec se en Francio, cie li restadis en tiu epoco, ec de la iarodec sepa, la amassai vencoi de la Front Populaire shainis esperigai, ili restis ce iliai oculoi pli ciel espermovado ol agadmovado. La crescanta milito minazzo, ciu invadis Europon, estis cromatimo por ciui. La tempo de la grandai laboroi ne iam comencigis, cae ciui pli mal pli diligente pretigis por nova milito. En la iaro 1938, Le Corbusier publicigis pamfleton ciu causis vastan scandalon. Nur la titolo. Canonoin, municioin, tankon, loggeioin bonvolu. Montras la amplexon de la problemo cei lasas imagi pri la consequenzoi. La iaroi, ciu sekvos, montros desiron de Le Corbusier cunlabori cun la registaro de Marechalo Pétain. Li estis facta opponanto de la parlamenta democratio, cae li complete aprobis la frason de Pétain, ciu diris: la cefulo devas havi tri qualitoin, imagopovon, firmetson, cae technicetson. Le Corbusier consideris Pétain pli ciel la homo ciu ebligos alli fine realigi siain planoin, ol ciel la messia politica guidanto. Post multae sen fructae clopodoi, Le Corbusier fine successis en iri specialan commission de la registaro Pétain en la printempo 41. La esplor commissiono por demandoi rilate logigon cae construadon devis esti capabla, mi citas, proponi la adequatain rimedoin por comenci cae realigi nazian construpoliticon. La ocaso estis optimuma, cae Le Corbusier pensis che fine, cadre de tiu, oni reconos lian gravetson cae applicos liain teorioin. Sed, se en tute la potenzo de tiu registaro estis prescau ne existanta, tiu de la commissiono estis complete nulla. La plano teorio farigis fantasia autoritato. Ec la plano ciu havis la plei grandain chansoin realigi, cae por ciu Le Corbusier multe engagigis, ciu de la reconstruo de la urbo Algero, appenao parte construigis. Cae, du monatoin post la enfuncciigio, li ricevas la officialan noton ciu diras: la ministero antaovidas neniun eblezzon labori cun Le Corbusier cae ties skipo. Completa sen illusigio, ciu fine ebligas lin ankaŭ konsciiĝi pri la administranta ŝtato, kiu ŝtato ne povas funkcii sen la justa ŝtato. Eĉ se liaj laŭdoj de la aŭtoriteco malaperis, lia socia koncepto tute ne malaperis. Post la milito, la ŝtato de Punjabo en Barato estis la unua kaj la nura, kiu ebligos al Le Corbusier realigi la urbokoncepton, kiun li ellaboris. En la jaro 1950 komenciĝas la konstrulaboroj de la urbo Chandigarh. La utopio efektiviĝas. Chandigarh estas morta urbo, kies grandaj aŭtoŝoseoj estas komplete malplenaj, kies loĝejoj malpleniĝas favore al la tradiciaj vilaĝoj ĉirkaŭantaj. Nur la administracio de tiu urbo funkcias: parlamento, sekretario kaj granda halo. Sed la konstruo de Chandigarh stariĝas sur baza miskompreno. La urbo de Le Corbusier respondas al la industria ekonomio, kiu tie neniam ekzistis. En postaj verkoj, kiel en la kapelo Ronchamp, pri kiu ni jam havis okazon paroli, kaj pri la monaĥejo de la Tourette apud Liono, en Francio, Le Corbusier reiras al siaj junaĝaj spertoj por realigi ene de la konstruaĵo mem la sintezon de la naturo kaj de la mekaniko. En la sekvo, li tamen lanĉis multajn projektojn por fine sukcese konstrui, sed la signoroj ne, kiel li nomis la instancojn, kompreneble ĉiam rifuzis. Li estis tre amara, ke neniu el liaj proponoj, tamen bonegaj, ne ricevis premiadon, kiun ili meritintus, kaj ke anstataŭe oni adoptis sensignifajn planojn. La turo de la Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, la palazzo de UNESCO en Parizo, la rekonstruo de Okcidenta Berlino, kotopo. Dum prelego en 1952, li deklaris al la oficialuloj, kiuj ĉeestis la inaŭguron de unu el liaj loĝunueco: vi bone konscias, ke la imagopovo ne estas la granda atuto de la ministroj, nek de la urbestroj, nek de la urbaj parlamentoj, nek de la veteranaj kluboj, nek de ĉiuspecaj sindikatoj. Ne, la imago povo estas dia donaco rezervita al tre pokaj homoj, kaj ĝi kaŭzas al ili multajn malagrablaĵojn en la vivo. Ne pli konkrete, oni povas resumi la psikan staton de Le Corbusier, kiam li sentas, ke neniam li povos realigi siajn junaĝajn ambiciojn. Post la morto de la edzino en la jaro 1957, li retiriĝis en vilaĝeto de Sud-Francio. La loĝejo kaj ateliero, tre malgrandaj, similis al la monaĥejaj celuloj konceptitaj por eviti kiel eble plej multe ĉion superfluan. Fine li skribis: ne estas malplaĉa tasko enprofundiĝi en la pretigo de planoj. Tio estas la plej mirinda laboro, kiu ekzistas. Tio ne estas laboro de frenezulo, sed ĉiutaga ĝojplena ago. Fronte al ni staras grandaj lumspacoj. Oni saltas de solvo al nova solvo. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Pascal Dubourg-Latigny concludis sian prelegserion pri Le Corbusier, la urbanisto. Cis reaudo.